Bueno, ba, gainean ditugu arratsaldeko bostak eta bagoaz gaurko errepaso kritikoa egitera. Hilabetean behin heltzen diegu, ba, bueno, azken aldian gertatutako kontuen errepaso kritikoa egiteari Sonia Gonzalezekin eta dagoeneko ba, telefonaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon, Sonia, zer moduz?
Arratsaldeon. Bueno, ba, hemen eusten, agizeteari eta olatuei eta zeretare, eusten.
Horixe, bai, horixe esan bar nizun gaurko eguna, bako gorra zidelako, bueno, utzi ditu ondorio larriak ere izaten ari da denboralearen bai. Ondorioz, baina bueno, ba eusten jarraitu beharko dugu aipatzen zenuen bezala.
Dakargun gairako aproposa.
Horixe da, eguraldia, denboralea aipatu dugu eta saio hasieran ere aurreratu dugu gaurkoan, ba, klima larrialdiaren gaiari helduko geniola, azken aldi honetan, ba, denon ahotan egon den gaia izaten ari da, ba, oso entzutetsua, eztabaida asko, ertza asko dituen gaia baita ere, eta hoiek pixka bat aletzen saiatuko gara gaurkoan, Sonia, ba, bueno, eztabaida bat baino gehiago ere, hartzen dituelako klima larrialdiaren gaiak atzean dauden ba faktore bat baino gehiago ere mai gainean jarri behar direlako eta horretan saiatuko gara gaurkoan ere eztabaidatxo batzuk planteatzeko hausnarketa batzuk planteatzeko aukera emango diguzulako, ezta?
Sí, alegin joko ara.
Bueno, basiko gara, klima larrialdiaz izketan, Sonia, gai, potoloa da, eta ez bakarrik herritarren ahotan, politikari askoren, agintari askoren ahotan dagoen gaia ere bada, eta azteko eta bain, herritarroi begira jarriko gara, eta herritarroi eskatzen zaizkigun, erantzunkizunei begira jarriko gara, klima larrialdiaz izketan ari garenean.
Bai, ez gara kauza bat olan, azten zara begiratzen, eta ikusten dozu zelako diskurtsoa zabaltzen ari den batez ere, eta, aretzarra, ze ondo sartzen ari zaigun diskurtso hori, azkenean diskurtso horren atzean dagoena da, krisi klimatiko hau gure errua edo gure erantzukizun utza dala. Mm-hmm. Eta, bai, ez dakitze, hainbete adibide da, ez, eta hortik oso erraz ikusten da, ez baterako hor plastikozko fontzak, ez, eta, oso erakusgarria da, ez? Osea, plastikoarekin daukagun arazo handia, danok ezagutzen dugu, jakitu gara aspaldi, baina plastikoaren arazoa non kokatu da, ba, kokatu da gugan, herritarrongan, ez? Mm-hmm. Bueno, areago, marujongan, kokatu da. bai, ze hor, gaia azizan plastikozko poltzak erabiltzen ditugulako erosketak egiteko. Mm-hmm. Eta barkatu, lehenengo eta dendek ematen duten aukera bakarra da, bueno, mm-hmm. nik arritu eramaten dut, baina eurek ematen duten aukera bakarra da, eta importantena, eta larriagoa, eta askoz larriagoa, beste batzuek ekoizten dute. Eta plastikoa ekoizten dute, eta ez dute ekoizten material biodegradablerik. Eta usten zaie, horrela egiten, ez? Mm-hmm. Aurreko baten, telebistan, eta ganera azke hori oso inkata gelditzu zitzaidan, ez? Telebistatik aurreko batean plastikozko poltzen inguruan eta kontatu zuzuten, ba, erabilera azken hamarkadan, azken hamar urteotan, ba, piloa jaitzi dala, ez? Mm-hmm. Ordune, horren konklusia ataratzen dozu, herritarro pila egiten ditugula, ez? Hamar urte, ez? Baina segiten amaitzu zuten ondori ustatzen, ba, arrazoia izan dela azken urtean kobratzen hasi direla. Eta diozu, ene, horren planetarekin marujok amaitzen aldi omen gara, eta gainera zekena gara, eta klaro, hombre, nikonelakoak bairan pertsonaltzat hartzen ditut, ez? Baina kontua da, holan bromak aparte, kontua da plastikoa ekoizten jarraitzen dela, eta ekoizten hori ez dela mugatzen, eta gero dauzkazu bestelako plastiko batzuk, esate baterako Coca-Cola, Pepsietan ez le, horiek dira, erabilera bakarreko plastikoekin itsasoa gehien kutsatzen dituzten enpresa, eta produkzio horri ez zaio legez mugari jartzen. Eta esan genezake, ba, bueno, hemen Euskal Herrian, esate baterako, ba, multinazional hori kontrolatzea ez dagoela gure esku, baina ez dugu esate baterako araudik ataratzen, ba, ez dakit, ba, jatetxetan, esate baterako horrelakorik ez erabiltzeko, ba, galtezen behingo zehoz ere itzen, herritarroi errua botatzea zaparte, ez? Mm. Eta lehen komentatu dudana, oza, beste puntu importante bat dana zarratzen duena, ez? Kobratzearena, horrek ere erantzukizuna gure lepora botatzeaz gain, berbetan ari gara zerga guztiz injustu baten inguruan.
Bai.
Ez da, ekoizpena zergatzen, baina kontsumoa zergatzen da. Mm-hmm. Eta kontsumoa denoi egin berean zergatzen zaigu. Irabazten duguna, irabazten dugula, barren pagetan dugu. Hori zarako jaubeak, eta nik 5 zentimo, plastikozko poltza baten gaitzik. Zeharkako zerga da, beza moduan, eta horrek dira zerrarik injustunak. Eta adibide horren moduan badeko guzbestea den, adibide erakusten digutenak nondik jun behar diren gauza kametik aurrera, ez? Hor daukagu okelaren afera, bai. Mm-hmm. Hor berdin antzera dabiltza, okel gutxiago jan behar dugula, eta bestelan ez dakizen bat puntu zergapetuko dutela. Baina Burger King, hori Amazonasen zutxipenaren atzean dagoenetako bat, hori libre eta azke. Hemen daukagun ganadua, ez da arazoa, arazoa abeltzaintza intentsiboa da. Eta abeltzaintza intentsiboa multinazional eta enpresan dien esku dago. Eta zan bezala horiek libre eta azke jarraitzen dabe. Edo kotxe elektrikoak. Claro, da noke erabili beharko genuke kotxe elektriko bat, baina, bueno, ba, kasu batzuetan, ez da posible. Eta gero behiratzen dozuz datuak, eta CO biren euneko 71 den errudunak munduko 100 enpresa dira. Kotxen erabileraren gainetik. Euneko 71.
Datu oso esanguratsua da bai.
Claro, Estatu Espainolean lau enpresa kutsagarrienak energia enpresak dira. Endesa, Repsol Petronor, Naturgy eta EDP. Eta horren non egon dira aste honetan, ba klima gaujurrean horretara bueltako gara gero, baina eske itzela da. Eta gainera, jo, beste zera batzuko lankotzen ganien gabiltzala, ez? Gure kostaldetara eltzen denean edozein gurutza ontzi, edozein kruzero, dana da lauzengua. Jaurlaritzen aldetik eta komunikabideen partetik. Balako itsasontziek urtean Europako auto guztiek baino 10 bider sufre dioksido gehiago botatzen dute. Baina arazoa geurea da. Kotxe elektrikoa erosteko beste diru ez daukaguleko. Eta hori ere ia zergapetu behar diguten ez da baidatzen ari dira. Ezan nahi dudana da, denok izan behar garela arduratsuak. Baina denok ezkarela arduradunak neurri berean. Eta mezua da, herritarron erantzunkizunean kokatzen da besterik ez. Eta hori tragatzen badugu, atzetik etorri behar den guztia ere tragatuko dugu. Hori da arazoa.
Klima larrialdiaren bueltan, orain botatako adibide hoiekin argi geratzen da, ez? Errua herritarrengan jartzen dutela, erantzunkizunak maila oso desberdinean kokatzen direnean errealitatean eta egunerokotasuneko praktika hoietan, baina ez bakarrik klima larrialdiari dagokionean, ez? Krisiak daudenean orokorrean ere horrelaxe izaten da joera herritarrengan jartzeko erantzunkizun guztia eta erru guztia ere, ez?
Claro, eskenik, hori konkursiñotara aiatu nintzen, hasi nintzen pentsetan gara. Nik, hau guztia edo, geuza oso osantzekoak oso duela gutxi entzun ditut, ez? Sistemaren beste krisi bat pasatu dugun dala, ez? Eta orduan, ba, krisialdi ekonomikoan. Zeintzuk izan ziren bota ziren lehen mezuak? Gure posibilitaten gainetik bizitzen egon ginela eta gerrikoa estutu behar genuela. Guk herritarrok. Ez gorderik, ez galdurik, izan ez genu honak. Eta gero etorri zan guztia. Orduan azten zara pentsatzen. Ia hori dan, edo zein krisiri aurre egiteko lehen pausua. Ez? Errua herritarroi botatzea. Eta lasen maten deu. Zehazen batez, sistema kapitalistak bilatuko du berak sortutako edo zein krisi herritarrok orain dezagula. Eta hori, eta hortik goi asantza, ez? Osa, ontzen aipatu duguna, ez? Zer da berria jarri, baina ekoizpena zigortu barik, eta sistema zalantzan jarri barik. Eta bien bitartean ikusten duzu, enpresa handi hoiek, eta Estatu Espainolean lehin aipatu ditugun horrek elektrikoak, horrek buru, marko berri bat eskatzen ari direla. Euren errekonbertziorako marko fiskal egoki bat, araudi malkuak eta diru laguntza zuzenak. Eta suposatzen dut, martxan jarri behar duten zergapetze berri osori eta martxan ipiniko dituzten beste neurri batzuk, seguramente enpresetako inbertziora bideratuko direla. Eta horrekin bakarrik jaba daukazu errenta trasbase berri bat. Eta dien oso jazten zara pentsetan, dien oso, joe, gure borreroa finantzatu beharko ditugu, ia suerte apur batekin ez gaituzten akabatzen, eta super guai zela hori guztize.
Ba, sistema ipatu duzu, Sonia, eta sistemari buruzari garenean, kapitalismo berdera garamatza honek, orain egiten ari diren, ba, mugimendu askotara, horren inguruko hausnarketatxo bat ere plazaratu nahi diguzulako, ez da?
Ba, ez daki konturatu zareten. Baina, enpresa hori guztiak, guretako asko, ja esan dugun moduan gutxarrienak, orain salbatzaile gertu zaizkigu. Osa, fija zaitezte anuntzio berde guztietan, hasi dira anuntzio eta lelo berde guztiak biderkatzen, eta hasi dira anuntziatzen, ez dakiz zenbat neurri diferente hartuko dituztela, eta bueno, lehin esan dugun moduan super guai zera dana, eta danak dira super berdeak, ez?
COP25-eko bueltan ere enpresa askok erabili dituzten iragarki berde horiek ere, zuriketa berde hori, edo aurpegi zuriketa berde hori ere horren erakusgarri da, ezta?
Claro, hori da, oza, bapatean, dano dakigu zer gertatzen ari dan, eta dano dakigu norantzua zen, eta, claro, funtzian tanok ari gara zain, ia nork salbatuko gaituen, edo ia nork salbatuko gaituen. Eta salbatzaile paper hori utzik egonda. Eta nork hartu den, ba hori, nork eta errudun handienek, ez? Eta claro, gertatzen dena da aldarrikapena ja mundu osoan zabali da, ola, eske eriotzeran goian, ez dago eske zeo zer egin behar da, ez? Eta orduan, claro, multinazionalei hori nik uste dut argi eukin beharko genukela multinazionali berdin diela hiltzen garen ala ez, osea beti izan die berdin eta ez dira etika aldatu, baina produktuak posizionatu behar dituzte. Eta claro, on claro, momentu honetan da olako talka moduko olako aldaketa momentu bat eta talka batzuk dala osoren artean berai. Zegon talde bitan edo mananduta daudela ikusi alda, ez? Ba, bueno, beti bezala jarraitu nahi dutenak alde batetik, eta bestetik aldaketa premia edo ikusten dutenak. Aldaketa premia edo euren burua berrasmatzeko premia hobeto esan da, ez? Dana sartzen dira sistema bardina, dana dira kapitalista, ez? Baina batzuk buru argiagoak eta beste batzuk, ba, bueno, igual ikus mira laburrago badaukate eta bakarri begira dauz epe laburreko mozkinetara, ez inbertziorik, ez negozio aldaketarik, ez ezebez, ez? Eta gero, claro, horrekin batera, gero badaukazu herrialde bakoitzeko on gailurrean ikusi den moduan, ba hori herrialde bakoitzeko enpresa handiek hartu duten jarrera bi hoien segun ze jarrera hartu duten bi hartu duten horren arabera izaten da estatu bakoitzaren jarrera politikoa, ez? Eta horra adibide modun, ba bueno, rekozu alde batetik estatu batuak, beste alde batetik Europa, ez? Eta politikoki, ba jarrera bi hoiek dira, pues alde batetik ba onarte negazionismo deitu izan duguna, egin handia edo txikia batean, eta egia da, momentu honetan dukapen esplizitua gero eta gutxiagotan, entzuten dela, baina neurririk hartu nahi ez izatea bere horretan negazionismoa, baina ez da, ordu hori daukazu, ez? Alde batetik negazionismoa, eta zabaldu den bide berrian, New Green Deal deitzu dutena, ez? Horre, hasi ziren, izen horrekin hasi ziren estatu batuetan, eta honen Europan ere, ba, bueno, atara gabe olako adierazpen bate horren inguruan, ez? Nik ezagun nuke hori dala, ba, kapitalismo berdearen bide horria. Eta, bueno, pues ez gara engainatuko, negazionismoaren aurrean, ba, bada zerbait, joder, karo. Baina hortik ez dato soluzioa. Dezazkundiaz bebetan ez denez pagara, pues ez que arazoa sortu duen sistema berberean konpon bidezkaz. Eta hau, New Green Deal hau, ba, suposatzen da, pasaren mendeko keynesianismotik edaten duela, ez, plan horrek. Hau da, izango lintzateke kapitalismo humanoago bat, ez? Ganera, klima larrialdiari gehitu behar zaio beste faktore bat, ez? Irakurketa orokor bat egiten badugu, hor ikusten da, neoliberalismoa zapiaren ondorioa direla taba, horreri zelan edo alan, aurre egin behar zaiola, ez? Ba, mundu zabalean ikusten dugu zelan bidezkatzen diazen protestak, ez? Eta lehen gogunean, nazio batuen erakundeak berak azaldu zuen arrazoia desberdikeria dela eta hori mugatu behar dela, ez? Orduan, momentu honetan dabiltza egiten 20. mendean egin zuten irakurketa berbera. Eta orduan, pasaren mendean, sasoi berri bat hasi zen, estatu batuetan New Deal deitzu zena, eta Europa ongizate estatua deitzu zena. Eta hori, ba, bueno, aldarrikapenak eta borroka kapaltzeko modua ere izan zen. Ezin dugu aiztu, pasaren mendeko sasoi hartan, ba, komunismoak edo sozialismoa promulgatzen zutenari aurre egiteko kontrapisuren bat edo behar zutela, ez? Eta horretara etorri izan, ba, bueno, kapitalismo humanoago hori. Baina, karo, nik zalantzan dia dauzkat momentu honetan, 20. mendeko momentu honetan New Green Deal hori benetan martzan ipinez gero, zer esote den geratuko paper guztitan, ez? Ezan nahi du, ba, enpresen errekonbertziora, baliabideak bideratuko direla nik ez dauka dudarik, baina justizia sozialaren atalak ez ditut bat ere argi, ba, batez ere ikusita koiuntura honetan, estrategia ongizate estatuaren suntzipenetik pasatzen dela eta ez ongizate estatua indartzetik. Orduan, benetan inbertituko da osasunean eta hezkuntzan, ez de bizitzan, jardunaldia murriztuko da, enplegua durinduko da, barkatu baina nik ez dut sinisten. Hori guztia gertzen da, holan, ba, bueno, dekalogo moduko horretan, baina parte batzuk beteko dituztela, bai, baina beste hori esan dakoa, ez alde sozialari dagokion guztia, nik ez dut pentsetan, benetan, horrek ibilbide luzerik, ingo da benik.
Horixe New Green Dealari dagokiona Sonia eta lehen aipatu duzu ere, ba bueno, sistema hau kapitalismoa sustengatzen dutenei ezaila inporta hiltzen garen, ez garen hiltzen edo zer gertatzen zaigun eta egoera larria dela ere eta heldu behar zaion egoera dela ere, ba krisi klimatiko honena eta hain justu ere, ba bueno, ondorioei begira jarriko gara, ez? Ondorioak ere, ba denok esaten dugu denok pairatuko ditugula, baina omen ditugu ere berdin pairatzen eta horrek hori ere babada hausnartzeko beste puntuetako bat.
Claro, eske ondorioak zuk esan dozu moduan, eske pairatzen ari gara honezkero. claro, milioika desplazatu jaba dauzkagu. Osa, eta klima aldaketa zorrazten dituen ondaminetatik, dekugu gero eta jente gehiago migratzen. Mm-hmm. Eta, karo, batzuetan, zukezan duzu modun, ba, emoten deu, ba, zuri hori gertatu arte, ba, ez dugula ikusten. Baina, realitatea da, pasatzen ari gala, honez, gero. Eta apartheid klimatiko hori Europara ere helduko dala. Mm-hmm. Desplazatu asko izango ditugu laster batean. Espainiako estatua, bera, desertifikatzen ari da, eta jentea bere lurrak utzi eta beste zonalde batzu eta batzuetara mugitzen ari da honez gero. Eta Euskal Herria ere helduko da, ze pasatzen da, ba, bueno, pues hori ez dela zabalduten, ez, pasatzen dirolako gauzak eta listo. Eta ikusten duzu albistea, baina ez da egiten benetako kritika bat edo azterketa bat benetan ja gure inguruan gertatzen ari denaren inguruan, ez. Eta, gero, deko azkanean urre atzean daukaguna da gainproduzio arazo itzela, ez? Mm-hmm. Eta, hor deko ekoizpen industrial garbirik ez dago. Osa, berdin da, etzen garen deskarbonizazio egora batera, ze horretan gai urrean batez horretan zentratu dira, mm-hmm. baina energia ez da zikintzen duen gauza bakarra. Energia garbiarekin eginda ere behar duguna baino gehiago ekoizpen da, eta produziten diren gauzak ez dira garbiak, plastiko, arropa, pestizida, mugikorren bateriak edo, zer ezkibarrin denora begiratzen duzun. Eta gainera, gainprodukzio horren ondorio naturala da, behar duguna baino gehiago botatzen dugula. Eta gero beste puntu bat, inor gutxik esaten duena, jente larregi gara munduan, ezkara kabitzen. Dicho, eske, egon nintzen atzo lan nazio batuen datu batzuk ataratzen, eta ni banekien larria zala, baina ostia, ikusten duzu zenean lan datuak errenkan ipintzita, ba, bueno, esate baterako ditzu, 1950-an, 2,600,000,000 munduan. Mm-hmm. Baina gero pasatzen gara, 1987-an, 2,000,000,000. Mm-hmm. Gero beste zato bat, 1989-an, 6,000,000,000. Gaur egun 7,700,000,000. Honek ezan gure deu, 5,000,000,000 lagun gehiago garela, 1,950-an baino. Eta ez da, mende bat pasatu. Orduan, karo, dinosu, zenbat eta lagun gehiago, orduan eta kontsumo gehiago, orduan eta kospen gehiago, orduan eta zabor gehiago. Mm-hmm. Eta ez da, hueltarik, horrela da, oza da, bukle bat.
Eta joera horrela baldin bada, gero eta gehiago izango da gainera, ez da?
Claro. Mm-hmm. Claro, eske, gara honetaz ez da, bueno, bai, berba egiten da honetaz, baina bueno, beste termino batzuetan, berba egiten da, men Euskal Herrian, Espainian edo Europan, balizko natalitate arazoa dagoela esateko. Eta nik hori entzuten duen bakotzen, eske, de abro guztitzek hartzen, abe, benetan. Osa, que bien bitartean, bueno, aparte, bien bitartean, ateak izten zaizkio, ona etorri nahi ben jenteari. Eta beko, sus familia osoak errefusiatun kampamendutan, eta bakarrik heltzen diren umeak zentroetan. Baina, karo, ez diote arazo demografiko deitzen. Natalitate arazoa, deitzen diote. Mm-hmm. Arazo demografikoa ateak zabalduta konpontzen da. Jente gaztea izaten da, migratzen dana. Eta familiak heltzen dira, ja umeak eginda eta dana. Osa, ja lan guztia eginda heltzen dira. Baina natalitate arazo deitzen diote. Biztalde zurien, ume zuriak nahi dituztelako. Mm-hmm. Ez da arazo demografiko hori, hori arrasakeria arazoa da, punto. Hori ez da. Bueno, bai, arazo demografikoa badako agulen esan duguna. Baina ez, jente faltagatik, soberako jentea dagoelako baino.
Mm-hmm. Ba, termino hoiek erakusten dute esaten zenuen bezala ere zein den benetan horra, zer den benetan horratzean dagoena, zer den izkutatu nahi dena, arrazakeria hori ere, errefuxiatu klimatikoen realitatea ere hortxe dago. Eta lehen aipatu dugu Madrileko goi gailurre hau eta horri begira jarriko gara. Ez dakite, Sonia, ze hausnarketa edo egin dituzun ere, gailurronen bueltan.
Gailur hau eta aurreko guztietan, sinatzen diren itunak edo...
Ez dira
parezio. Ez dira, niko ez dira izan, eta hau ere ez da izango. Osa, planeta izorratu dugu, buruan zartzen zaigun behinkoz. Eta ez dutu bakoitzaren interesantiena baldin bada, beren presen boskinatu defendatzea, norre defendatuko gaitugu, ez? Mm-hmm. Eta gero, beste arazo bat ikusten duzuna, ez? Horri ikusten duzuz dana batunda, eta duzu, hor jutatzen diren guztiek ez dute arriskua ikusten. Ose, gaitzi, ez daudelako eurak zuzenean arriskuan. Ikusten ari gara norari den ondorio pairatzen momentu honetan, eta momentuz beste kolore bateko dira, baina berdin da, osea, zuriak ere, zuri hoi tokatzen zaigunean ere, jentea beratzak irten dira erosial izango deu. Mm-hmm. Osa, dirua bizitzeko eskubidea erosten deu, bide horretan. Orduan, karo, esan nahi dut, agintari eta enpresario horien bizitzak ez daude kolokan, eta hori kolokan ez dagoen bitzartean, ba, bueno, ba, ez dabez hartungo, hartu beharreko neurria, bestelan, hartuko litzuzke guztiak eta gehiago. Da, karo, hori da badakigu eta espaldiko zera, baina ganera nik uste dute gailur honetan, lehen aipatu dugun kapitalismo berde hori, ba, bueno, politikoki, ja, martzan ipinita, eba, herrialde bakotzean ere, ja, ba, bueno, adostasunak eta berbaldiak eta zerak eginda. Nik uste dut, aprobetsatu da bela, azkenengo gailur hau, ba, hori martzan jartzeko plataforma moduan, ez? Mm-hmm. Eta, gero dinosu holan, begiratzen duzu holan, telebistan, eta ikusten duzu dinosu, jo, itun publikoetatik arago zenbat itun ezaldira egin pasabideetan geletan, ez? Mm-hmm. Zegan, ja, ba, bueno, karo, gailurra, IBS 35 finantziatu badeu, estanak ipini dituzte bertan, joder, barruan egon dira, tranquilasko, planeta osoak kutsatzen duten berberak, ezke, kan, nik ikusten, emoten du, amen, zubez berba egiten du, beti emoten du, azerren abuela, eta bai, eta zerren
baina zerregoteko modukoa ere bada, ez, ba, bueno, saltzen duten guzti hori, eta guri, ba, erakusten diguten aurpegi hori, ezagutuko ez bagenu bezala egiten dutelako gainera, eta konturatuko ez bagina bezala, ez, egiten dutelako jarrera hori hartzen dutelako.
Ba, bai, ez aldozuna jo, ganera ikusten dozu, eta kanpora begira zeipinten dabe olako estan baten, eta ze ikusi behar dugun ez, olako estan baten, ba, kompainia elektriko hoietako batek, ipinitako bizikleta bat. Pedalei eragin, eta kirola egiten duzun bitarten, zumo bat egin aldozu. Ole, eta hori da, osea, tontoa da gina bezala, igual tontoa gara, osea, ez gara konturatu ez.
Bai, Coca-Cola ere uste dute, Coca-Cola ere bere iragarkiren bat ere jartzen ibili da gailurraren bueltan, eta bazen elkarrekin nahi baldin badu elkarrekin egin dezakegu olako zerbait birziklapenari belotuta edo, baina berriro ere, erantzunkizuna, bai politikari, bai enpresa hondiek, gugan jarrita, herritarrongan jarrita, beraiek direnean erantzule nagusiak eta guztia sorrarazten ari direna gainera.
Hori, eski izan da. Karo, olako zerak ikusten dozuz, da, inoz, bai, egin behar, karo, egin behar da, eski zeo zer egin beharko da, eski pagaitzen dotzegu, no se, kanaros las ventejas. Baina bai, emoten deo zure arpegira barrezka da biltzala, ez? Eta, bai, eta, bueno, jo, zalpatea gaitzik ongo, azkanengo hau pasarela zibelez eman duela. Osa, denetan, zan mundu guztian dipasatzen, argazkiak ataratzen, modelituak erakusten, eta horren produktua saltzen. Eta nik, jo, azin mintzen pentsetan lehen modu, manajerrak topera ebiliko ziren, toki bate lortzeko hamen, ez? Oi, kaila, bizikletaren ari patu duela.
Bai.
Zelan pasazan hau kantantea, zelan deko izan, Alejandro San Joder, bai.
Eta
orduan, jo, pentsatu nire, ia orain, honek, ipini behar dituen bere kontzertuetan, ez dakizen ban eskamutil, beste kolore batekoak zere burunik, claro? Bizikleten pedalei eraginta egiten, karbono azparnarik ez usteko. Gaiztakeria momen, bai, ale, baina.
Baina bai, denoi pasatzen eskigu gainera nik uste dut horrelako kontuak ere ba, burutik, eta honek, jende guzti honek egiten duen greenwashing hori ere, ez da? Lehen esaten genuen kapitalismo berde hori, baina aurpegi zuriketa bat dela azken batean ere, ba, orain, jarrera hauek hartzen dituztenean, eta horren inguruan ere itzeingo dugu Sonia, gailurretik pasatuko gara, jarraituko dugu aurrera gailurrean elkartu direnak ere ba, kapitalismoaren sostengatzaile kapitalismoa bera direlako eta borroka ekologista aldiz, klase borroka bezala ere ulertu dezakegu?
Ba, niretzako beti gondira lotutak ez, oza bitzuni azkerraldekoan az, eta gu jarbanik kutsaturi jaio ginen. Mm-hmm. Ugaza bezikindu langilok irentzi. Eta niko goratzen dut txikitan, zelan eltzen nintzen etxera aurpegia brillantina beltzez eta benetan, Eta esateko modu bat brillantina beltzez eta goratzen dut eskolan, txapelketetan ibiltzen ginela, ia nor zeukan alergia gehien, alergia, asma, soploak, bai. Uh-huh. Goratzen ditut eolan enpresetako izuriak eskateak, ez? Egote uh-huh. Zirenean, eta zelan zabaltzen ziren hotzak, hori izan abizatzeko, etxera joan behar ginela, eta bentana zerratu behar genitula. Eta baki, zuzera egiten genuen urrengo egunean. Balkarri galdetu jasen bat hildako gozien. Mm-hmm. Eta goten ziren. Eta horren hobeto ulertzen da, zumbos ratazen bizkaia kantazta. Mm-hmm. Eta hori baino lehenago ja, borroka hori bat zegoen. Eta, jo, niko goratu nahi ban, hamen 50 urte bete birela eran dion protestatzea gaitzik, oza, gure bizitza defendatzea gaitzik, langile bi hil zituzte, Anton Fernando eta Josu Murueta. Oza, 50 urte bete bira, eta hil zituzten horre gaitzik, oza, protestetan zuten kutsadura gaitzik. Ez que, benenoa botatu edo oskuen, eta benenoa tratatu genuen egun osuan, ez? Eta hori, gringoa zinean nahi besteko, mesuan astu eta desbirtuatu nahi dozun bezala, baina errealitatea berbera da. Ugazadezik indu langileok irentzi. Eta beti esan dira borrokabi, nintzago bentsat guztiz loturik egon direnak, eta nik guztiz loturik bizi izan ditu danak.
Eta gogoratu, egin behar dira ere bestela galdu egiten delako, ez? Memoria guzti hori ere, gertatutako guzti hori. Sonia, orain arte pixkate, Europara, Madrilera begira ere egon gara, baina gurera etorriko gara gehiago, lehendakariak hartzen dituen jarrera, neurri eta bestelakoen inguruan eritze egingo diguzulako?
Ba, eske, karo, handen Euskal Herrian zer, ez? Claro, hemen Euskal Herrian kostaldean biztanlerian zati handi-handi bat bizi da. Eta ez pentsatu kostaldeko herri txikietan, ez pentsatu nigan ondartza gane-ganean eta erreka pare-parean bizina zela. Eta pentsatu Bilbo, Donostia eta Baiona kostaldean daudela. Orduan zer eginko dugu gure hiriekin? Hor dagoen ehundura ekonomikoarekin. Ze kontua ez da ondartzetan zentimetro gutxiago izango ditugunik. Ez da hori, oza kontua da... Muako fenomeno medioambientalak gerota gogorragoak eta gerota ohikoagoak izango direla. Eta gainera, hoiei kostaldetan itsas maila handiago batekin egin beharko diegola aurre. Eta kostaldea diodanean, kostaldera izuditzen diren erreka guztietan ere pentsatu behar da. Eta, karo, momentu darte ebena bideratu da eskutsatzera. Bueno, mesua behintzase, praktikan hemen gauzan dirik ez da egin. Bizepilatan erekin egin diren negozio apurrak enduta, eta honetaz luz egin genezake. Eta, bueno, eta eraiki beharreko errauskailuaz eta abarre luze horretaz. Baina gauza, oie guztiak eskutsatzearen parte horretatik doiazen gauza guztiak ondo eginda ere aldaketa klimatikoa ez da ogurezku. Guk ezikintzeak ez gaitu salbatuko. Baina planifikazioak eta egokitzapenak egitea bai egin behar ditugu guk. Eta hon, momentura arte, ze herritan hasi da ganorazko planifikazio bat egiten. Ze epe luzerako planteamendutan kokatu behar gara. Ze gertatu egingo da, bai ala bai, hasia da gertatzen. Igual ez aurten, ez datorri urtean, baina gertatu egingo da. Eta itsasoak iresten gaituenean, orduan zer, ez? Non dago plangintza orokor bat? Klima larrialdia deklaratzen badugu Urkullu jaunak egin zuen bezala, non daude hartuko diren neurriak? Zeri ekingo diogu? Neurri zehatzak, dekalogo bat, ez dakiz zeo zer. Larrialdia dela benetan sinisten badugu prestatzen egon beharko ginatek edinonik. Ezin gara mugatu momentuan momentokoari erantzutera. Zegertatzen duen, ondamendi bakotzaren ostean diru publikoa jartzea, baldin bada soluzioa, erarra dekogu. Edo ondamendi horiek aurrekusi edo ondoriorik espairatzeko prestatzen gara, edo hori, edo momentuan momentokoari erantzun beharko diogu, eta ze aurre ikusten dugu pasako dala gure lurraldean, ez? Desplazaturik izango dugu laster batean, ze gertatuko da kostaldean. Udalen esku utzi behar da planifikazio hori guztia, ze uste dut udalen esku utzi dutela, holan, egin dezala bakotzan nahi da gena. Non daude aldundian, non dago Jaurlaritza, non dago Nafarroko gobernua, ze gertatuko da iparraldean. Hori guztia erantzun behar da, eta erantzun behar da, ja, zikago planifikazioak gaurdanik egiten hasi behar gara egokitzapenak egin alizateko eta ezibiltzeko lan, gerota zera behitza bezketan noke ikusi dugu lan Donostiako irudiak, eta noke...
Bai, bai.
Egin behar bat, ja. Egin behar dira gauza martxan.
Eta bestela zertarako, ez, deklaratzen da, krisi klimatikoa, larrialdi klimatikoa, ondoren, espaldin bada, mugimendurik egin behar horri dagokionean, gainera beraien lana denean, ez, erantzunkizuna ere kasu hontan, ba, instituzioek ere hartu beharko luketelako, euren lana ere, hondamendia gertatu eta gero neurriak hartzea baino, aurretik heldu behar zaiolako, zezenari ere adarretatik, ez, eta aurre ikusi esaten zenuen bezala, nola ez gertatu edo nola ekidin ahal ondoren etorri daiteken guztia, ez da?
Ondorioak behintzat. Osa, aurrikusi zeintzuk ondorioa pairatuko ditugun eta ondorio horiek ekiditeko zelako neurriak hartu behar ditugun. Ezki hori egin behar dugu. Egin behar dugu, ja. Zerta, hori gauza oso komplezua da. Tepine behar da martan. Bestelan hori urrengo ondamendian, baina alizango dugu, la gentia desplazatu biditzen dela, bere herria gelditzu delako, gelditzu da modua.
Ba, maitzen joango gara, Sonia, luze hitz egiteko gaia ere badelako klima larrialdiarena, ertz asko dituelako, faktore asko daudelako horren atzean ere nahastuta beraien artean orain entzuten ari garen bezala eta saltzen ari zaren bezala, baina maitu aurretik, Gabon pertsonak ere hemen atejoka ditugunez, Black Friday famatua ere pasatu denez, ba borobildu egingo dugu, hasieran aipatu diguzun ideiara garamatzalako berriro ere garaie honek guztiak, ba kontsumo estesibo horren garaiak ere hasierako ideiara garamatzalako berriro ere, ezta?
Bai, eske gainera egin zan oso famoso lan zaretan bideo bat, zapateria bat zan, ez dakit ikusi dozuzuk, baina, bueno, ikusten zan zapateri bat, dana erbitzik, dana botata, dana, ez dakit, oza, eta klaro, hori Black Friday baten izen zan, ez? Eta, hor dut, klaro, lehenko goza pentsatzen dozuna da, zelako jente modu eta zelako respetu falta zapataren da horretako langilekiko, Baina gero dino oso joder, eta norberaren buruarekiko respetu falta, bai. Zenik imaginatzen ditut horre guztiak antzen, euren artean borrokan, dena suntzitzen, ez daki ze pultzio june bultzatuta, eta kalen, nik neure buruari galdetzen diot, apokalizi zombi bateko protagonista bihurtu zarela konturatzen zarenean, ez aldago buruan argiren bat ezaten desuna zerbait oso zarto dauela. Benetan. Ze holan jokatzea, holako pelikula bateko moduko zera, baina hortik arago, ez? Gero, telebistan ere, holako programetan, egite, jenteari zelan preguntatzen zaion, aber, Black Friday horretako zerosi behar duten, eta jentea azaltzen, seguramente behar ez dituzten gauzak, eroseko dituztela, eta segurenik gauza gehiena bultatuko dituztela. Mm-hmm. Eta ardun, karo, nik hori ikusten dudanen, jente horri guztiari, seguru nao, eske segidan, klima larri aldiaz galdetuzkero, bakenduta, nik zama gengo luketenek euren kezka gertuko luketela. Eta ardun, oraindik ez gara benetan enteratu. Esan nahi dut, jendea oraindik ez da kontziente kontsumismoa dela ingurumen suntzipenaren motorretako bat. Nei. Eta kontsumismo eta planeta salbatzea goz kontrajarria direla. Eta biziklatzea ez dala panazea. Eta benetan, oza, nik ametik esan nahi dut, grabe ezazue buruetan hau, dezaskundea da bide bakarra. Oza, ez da besterik. Mm-hmm. Eta benetan minut, oza, bitxo, nien aspertonarik eta ekologitzen, nien azekula izan, eta ez dut horren domina do medialiarik ipiniko. Baina ez dut, Baina nik uste dut ez dara beharrezkoa pertsonarik ekologistena izatea, zentuzko pertsonak izatea lortzen badugu, nik uste nahikoa egin dugula benetan. Mm-hmm. Osa, izan gaitezen danok, apur bat, ez dakiz ez da, apur bat antzinako maruja modun, ez? Pues ez erosi beharreztosuna, ez bota apurturik ez dagoena, ez ikindu, gero garbitu behar da, eta ezkenik utzikinoa eta jan lentejak. Osa, nik uste dut, lau oiek, zentzu zabalean, lortzen baditugu, Kristo nagurrera pausa izango litzatekela. Mm-hmm. Nik uste.
Erantzunkizun pertsonalerako dei hori luzatu duzu, Sonia, baina esaten genuen bezala ere batak ez du besteak entzen, eta erantzunkizuna dutenek ere bartu behar dituztela neurriak honi dagokionean, ez da?
Danokin behar dugu gure parte, baina kokatu behar dugu nondagoen problema, eta problema nondagoen kokatzeko. Mm-hmm. Ardura nun dagoen, erantzukizuna zeintzu biezen, ze bestela ez dugu konponduko. Osa, erantzukizuna gure lepo ganien hartzen badugu, orduan guriekin jau, zetan jarraituko du, sistema jarraituko du berdin funtzionatzen, eta horrek ez dukentzen, guk ere, gure parte bete behar dugula, baina ezken momentura arte, geu gara bakarrak gure partea betetzen ari garena. Herritarro gara bakarrak.
Eta bueno, espero dugu jarraitzea ere, ez? Herritarrek euren partea betetzen eta gehiago ere bete dezatela eta exigitu dezagun baita ere, ba esaten zenuen bezala ardura duten hoiei hartu ditzaten beraien erantzukizun hoiek bere gain. Sonia, amaitzen joan behar gara, baina ez dakit azken mezutxoren bat edo luzatu nahiko zenukeen, azken zerbait luzatu, zuri utzuko dizut azken hitza.
Oi, pues está aquí, ya que usa pillo bat ezagotaz.
Ez dira gutxi izan.
Eta kontrola zentzazun eda danetarik esan da, eta lanarinik eta esan dutela dana. Ez dakit zondo ulertu dan, nik azaldu nahi neban moduan, baina karo, eski. Hainbeste gogoa, hainbeste gehuz esateko ta.
Eta hainbeste gai, hainbeste kontu daude, aheldu diogun gai potolonen atzean oinarrian eta mamian ere, bueno, hementxe, geratu direla azalduta, eta mai gainean jarrita ere, ez da bai da, eta ausnarketa hoiek. Ba, hementxe amaituko dugu, gure aldetik, Sonia, eskerrak ematea geratzen zaigu, beti bezala, placer bat izan dela korrelako ausnarketak gurekin kompartitzen, itzeko aukera eman izana. Datorren hilabetean hitz egingo dugu berriro ere, bestelako gai batzuei helduko diegulako, baina esandako oraingoz, eskerrik asko gaurkoan ere gurean egoteagatik eta bueno, eguna ondo amaitu dadila, babesean amaitu dadila ere. Eta urtea ere ondo amaitu dezazula datorrenaren hasieran hitz egingo dugulako berriro ere.
hori da, ziko gara. Ja, urrengo izango da, urrengo urteko lehengo bat, eta hori, pues, hori, pase berte, abondo amaitzu urtie,
hori xe da.
Pasa, alba da zuen posibilitaten gainetik.
eta beti ere arduraz jokatzen norberaren erantzukizun hoiekin.
Eta bueno, beste, bueno, baten ardura gabe jokatu nego zuen, ardura gabe jokatu.
Ba, Sonia González, eskerrik asko ondo segi, itzeingo dugu datorren hilabetean.
Da, izu,
agur.
Agur. Agur. Agur.